Хочу з вами поділитися одним словом. Сьогодні, як ви гадаєте, яке сьогодні свято? Хто пам'ятає?
Івана Купала.
А?
Івана Купала.
Івана Купала, так. Да. Да.
Хто тут Іван, кого Купала, да.
Колись я пам'ятаю, що в 90-х роках, коли були такі, дивлюся, по селах вогнища такі організовували, кругом цього вогнища там якісь концерти, передягалися молоді люди у лєщу, карусалику, всяку цю бісовщину і пригали кругом цього вогнища, перепригували через це багаття. Ну і казали, що це нібито якесь християнське свято. От. А я тоді питаю, як же ж це свято Івана Купали, воно поєднується з християнством? Ну кажуть, ну це Івана, свято Івана Хрестителя. От, він колись там покупав Ісуса Христа і от таким от чином, коротше, мухи з котлетами змішали, да, і так от люди вірять, що це має якийсь відтінок християнства, друзі. Але, знаєте, це надзвичайно велика особистість Іван Хреститель, і ми не будемо довго на ньому зупинятися, так? Але я хочу сказати деякі слова, які сказав Ісус Христос про Івана Хрестителя. Він каже такі слова: «Кажу вам, що з-поміж народжених від жінок немає більшого від Івана, але найменший у Царстві Божому більший за нього». Іван Хреститель, він вважається останній старозавітній пророк. Із усіх пророків, які були до цього часу, до Ісуса Христа, ну, до служіння Ісуса Христа, ми знаємо, що були пророк Ісаїя, який написав там 66 книжок, Єремія, там Єзекія, да, там малі пророки, Даніїл. Вони залишили в Старому Заповіті якийсь слід, написали книжки. Іван не написав жодної книжки. Іван Хреститель не зробив, не здійснив ніякого чуда, так? Але Ісус Христос дав йому таку характеристику. Із всіх народжених серед жінок, да, найбільший є Іван Хреститель. Чому? Тому що Іван Хреститель, він вказав людям на Месію. Сказав, коли Ісус Христос прийшов на Йордан, він сказав, це є Агнець Божий, який бере гріх всього світу на себе. І він вказав, що це дійсно є Син Божий. І ось дивіться, Ісус Христос каже, він вказав на величину цього пророка. Він є найбільший пророк, найбільша слава для нього, да, як серед пророків. Але каже, найменший у Царстві Божому більший за Івана Хрестителя. Є тут люди, які знаходяться в Царстві Божому? Є, да. Є люди, які не мають недоліків. Ой, я вибачаю. Є люди, які не мають недоліків. Нема таких, да? Є люди, у яких є недоліки. Є, да? У когось більше, у когось менше. Так от людина в Царстві Божому, у якого дуже багато недоліків, саме більше недоліків. Ісус Христос каже, що отака людина в Царстві Божому, яка має дуже багато недоліків, вона вища за Івана Хрестителя. Розумієте, друзі, яка велика привілегія для нас, коли ми Царстві Божому, коли ми прийняли в своєму житті рішення покаятися, прийняти водне хрещення і ввійти, приєднатися до тіла Христового. І дивіться, читаємо далі. Весь народ після цієї промови, там була перед цим проповідь Ісуса Христа про Івана Хрестителя, весь народ, коли почув слова Ісуса Христа, і митники, почувши, що сказав Ісус Христос, визнали правоту Бога і охрестилися Івановим хрещенням. Визнали правоту Бога. А до цього чию правоту вони визнавали? До цього вони визнавали свою правоту. Знаєте, чому люди не приходять до Христа? Чому люди не вірують в Бога? Бо вони свою правоту вважають вищою, ніж правота Бога. Бог, ти не прав. Який є найбільший гріх? Хто ж каже, найбільший гріх – це вбити, чи там ще якийсь злочин зробити, да? Найбільший гріх – це не вірити в Бога, так каже Біблія. Чому? Бо коли людина не вірить у Бога, вона каже, Бог, ти брешеш. Оце все тут, що написано, це брехня. Я правий. Не ти правий, я правий. І оці люди, які почули промову Ісуса Христа, вони визнали правоту Бога, сказали, як оказалось, Бог правий. Да, визнали правоту Бога і охрестилися. Що вони зробили, коли визнали правоту Бога? Охрестилися, приєдналися. Що таке хрещення? Це приєднання, занурення, повне занурення. Тоді хрестилися люди в Іоаннове хрещення, да, в покаяння. Але зараз ми охрещуємося в хрещення в Ісуса Христа, занурення в Ісуса Христа. Дивіться, наступний вірш. А фарисеї та законники відкинули задум Божий для них, не були хрещені ним. Задум Божий для кожної людини є спасіння цієї душі. Але фарисеї і книжники, вони відкинули Божий задум. Вони сказали, хіба ми грішні, це все цим людям треба каятися. А ми святі, подивися, скільки у нас ленточок, які ряси у нас, да? Ленточок з містами писання на лобі, на руках, на кожному пальці. Ми писання знаємо на пам'ять. Чому нам каятися? І вони не визнали себе грішними, сказали, що все-таки ми праві, правіші, ніж Бог. Фарисеї та законники відкинули задум Божий, для них не були хрещені ним. Знаєте, друзі, я хочу вам розказати. Вчора я зустрівся з одним своїм другом. Пастор церкви з Житомира, ми з ним капелан, військовий капелан, він сам був майором міліції колись працював. Він дуже такий цікавий чоловік, у нього дружина теж військова, вона була в нього начальником в міліції. От. І він в неї, коротше, закохався у свій час. Він був капітаном, а вона була майором. Ну і він закохався і вирішив, що вона стане його дружиною. І він підходить до неї, якось каже, товариш майор, там є справа, і треба обов'язково, щоб ваша присутність була, і ваша підпис обов'язково. Вона, надо так надо. Зібралися, сіли, а вони там щось за БХСС там працювали, там всякі, це економічні злочини. Надо так надо, сіли в машину, поїхали, під'їжджають до ЗАГСу. Він приходить, ну вона думає, там, мабуть, якась справа розкручена, в ЗАГСі там щось, корупція якась, якісь злочини. Він там домовився вже з тими, хто розписує, достають цю журнал там, де підписи, все оформив. Каже, отут поставте свою підпис, що ви моя дружина. А так вони, коротше, розписалися, такі дуже... От. І вчора вона, до речі, теж була на хвалі поклоніння, ми зустрілися. Я вам рекомендую, друзі, ми вчора з Леною і Станю спілкувалися після служіння. І Лена таке питання задала, каже, от коли ми йдемо в церкву, де на служіння, ми щось очікуємо. Кожна людина, яка щось робить, вона має мету, да? Що ти очікуєш від цього отримати. Навіть Петро каже, ну, Ісус, ну ми пішли за тобою, а що мені за це? Да? От, ми щось очікуємо. Ради чого ми приходимо на служіння, ради чого ми приходимо зібрання святих, читаємо Біблію, на такі служіння хвала і поклоніння. Кожного своя думка. Знаєте, я вам скажу відверто, ради чого я приходжу, щоб отримати оцей, знаєте, я не знаю, як це назвати, чи це дотик Бога, чи це така от оце відчуття присутності Божої. Коли ти приходиш на таке зібрання, де хвалиться Господь, там цілу добу хвалиться, прославляється Господь. Люди там ночують, приходять, щоб перебувати в цій атмосфері. Знаєте, там, де славиться ім'я Господня, там не можуть бути ніякі біси. Біси приходять і роблять в житті людини проблеми. В сім'ї, там, з фінансами, здоров'ям, з усім. Це все бісовщина. Але коли ти приходиш в атмосферу, де славиться ім'я Господня, вони не можуть там присутні бути, вони уходять. І от коли приходиш на зібрання, чого? Мене в житті Таня сьогодні каже, що було в неї там, якби не пастир, чоловік, да, то може б і не пішла. Признаюсь вам, в мене в житті не було такого стану ні разу. Питання навіть не стояло в неділю, йти в церкву чи не йти. Я не то, що хвалюсь, друзі, не знаю. Оце стан, такий мій стан, так, може така природа, не знаю. Ніколи не стояло в мене навіть питання, йти в церкву чи не йти. Я знаю, Господь, це ти, це жертва, це твоя присутність, розумієте? Чому ми туди Не знаю, як у кожного з вас, у мене так, от я приходжу на хвалу поклоніння, я стільки отримую відчуття такої, ну не знаю навіть, як це назвати, що це таке. Ну такий підйом, таке, така от енергія, така от, ну не знаю, щось розтопилося всередині в душі. Ти відчуваєш, ну не знаю, як це назвати. Мабуть, ще нема такого слова. Ну дуже-дуже приємно, розумієте, дуже приємно на серці. Я вас просто надихаю, друзі, не пренебрігайте, не нехтуйте цією можливістю прийти в ту атмосферу Святого Духа. Сказати: «Господь, я люблю тебе, Господь, я поклоняюся тобі». Знаєте, один чоловік не вмів молитися, не вмів молитися, Джо його звали, в якійсь там Африці. От. Він приходить у церкву на зібрання, і він чує, як всі так гарно моляться, так красномовно, так у всіх гарно виходить, а він не вміє там пару фраз скласти, йому так соромно, він тільки міг казати: «Ісус, Джо здесь! Ісус, Джо здесь!» Це вся його молитва. І якось захворів він якоюсь тяжкою хворобою, його взяли, поклали в лікарню, робили там операцію, ну і пастор вирішив прийти провідати цього Джо у тій лікарні, де він знаходиться. Приходить, а в палаті його всі вітають такими християнськими вітаннями. Алілуя, слава Богу. Пастир прийшов, він думає, що це з усієї лікарні зібрали всіх віруючих в одну палату. І вони розповідають: ви знаєте, коли Джо привезли в цю палату, він був у такому складному стані. І вночі, каже, засвітилася палата, війшов ангел, вся палата засяяла, і ангел підійшов до ліжка Джо, і він сказав: «Джо, Ісус здесь». Розумієте? Неважливо, як ти вмієш молитися, неважливо, які ти фрази складаєш у цій молитві, важливо стан твого серця, важливо, з чим ти приходиш до Господа. І вчора ми були на цій хвалі поклоніння, і там я зустрів свого друга, пастора із Житомира, ми з ним їздили в капеланському служінні ще до війни, ну, в смислі, і до війни їздили, коли почалася війна, коли я вже звільнився зі служби. Декілька поїздок зробили, і так от ми дуже здружилися. І потім його забирають, мобілізують до війська. А в нього куча хвороб, куча всяких там проблем із здоров'ям, що служити не можна. І він так роптав, каже: ну як це так? У мене і там проблема, і там проблема, і там проблема. Коротше, його забрали. Ще й хотіли взяти його в штурмову бригаду, бо він там офіцер і має досвід праці з керівником, із людьми. Але там по Божій милості його приділили в якусь там частину, де він там, коротше, не буду нічого казати, знав толку цій праці. І зараз, каже, півтора року він прослужив і, каже, настільки я розумію, як Бог мене внедрив у цю атмосферу для того, щоб мені придбати оці душі, і він мені їх перелікував. Каже, 7 душ, які покаялися і які стали щиро віруючими людьми. Каже, для того, щоб я міг вплинути на командирів, з якими я спілкувався, і, каже, коли мене проважали, каже, я міг би просто взяти документи і поїхати, але командир сказав: ми вас не відпустимо, Борисович. Каже, ми зберемо всю військову частину, ми хочемо з вами попрощатися. І зібрали всю військову частину, весь підрозділ построїли, і командир висловив свою подяку за ту працю, яку він робив як сержант, він там, будучи просто сержантом, бо майором він був поліцейським, а війську він був просто сержантом. І командири дякували йому за його роботу, не за ту, що він там робив як військовий, а за ту роботу, яку він робив і як військовий, і як душопопічитель, і як наставник, і як помічник. Каже, яка проблема там була, він дзвонить по церквам, по братам, сестрам, наша церква допомагала, там треба було там і дуйки, якісь там насоси, коротше, чим могли, допомагали, висилали, я йому сам возив. І каже, разом ми отакими зусиллями допомагали цим хлопцям. Він каже, ви ніколи не відмовляли. І вся частина сказала йому подяку за те, за ту службу, за ту роботу, яку він чинив. Але, каже, так сталося, що в нашому підрозділі, я, каже, був сержантом, я пастир церкви, так? А мій помічник в церкві, да? Він майор. І служили в одному підрозділі. І, каже, до мене, до як сержанта, відносилися з такою повагою, говорили до мене тільки по ім'я отчество, з такою, і коли прощалися, командир каже, я, каже, помітив, що у вас є стержень, що ви не похитний, у вас є, так як ви казали, місце списання, подражайте мені, як я Христу, Павло сказав, отак я, каже, подражаю вам. Я, каже, перестав матюкатися, по крайній мірі, у вашій присутності. Я перестав бути емоційним, наскільки ця людина вплинула. Але цей майор, коли вони спілкувалися, цей помічник, виходить його помічник цього пастора, да? Він каже, слухай, а в мене так не вийшло, як у тебе. А він каже, знаю, в чому твоя проблема. Бо, каже, я був непохитним у своїй вірі. А ти, каже, пристосовувався до цієї атмосфери. Вони побачили в мені стержень, що я є непохитний. А ти, каже, коли там щось то зірочку тобі дали, да, на погони, ти почав виставлятися по традиції, як всі там офіцери виставляються, там горілку ставити, поляну накривати. І щоб не бути сірою чи білою вороною, да, ти їм виставився. А я їм сказав, я виставлятись не буду. Я куплю 3 кіла м'яса, да, 2 торти, що хочете, те робіть. Я вас благословляю. Але пляшки не поставив. А ти поставив. І вони побачили, що ти із наших, ти не з їхніх, а ти із наших. Ти такий самий, як і ми. Коли прийшли там, щось треба було, приїхали із фронту за чимось, якимось обладнанням. Хлопці приїхали і дуже спішили, кажуть, загрузіть нас, відправити. А він каже, почекайте, я каву доп'ю. І це на них так вплинуло і відштовхнуло, і слава про це пішла далі. От, каже, твоя позиція і моя позиція. Розумієте, друзі? Тому от вам Євангеліє. Це приклад Євангелія. Коли не просто говориш словами, да? Той помічник пастора знав дуже хорошо писання і так само говорив слова цим військовим, да? Але йому не вірили. Чому? Пазли не сходилися. Те, що ти говориш, і те, як ти живеш, щось воно не сходиться. Ти разом з нами бухаєш, разом з нами там і матюки можуть пройтись, і ще щось, і поведінка твоя якось. А ось з цим, каже, ось цим тут зовсім інша справа. Розумієте, друзі? І я дивлюся, оце таке свідоцтво справжнього євангеліста. Справжній євангеліст. Я чому розповідаю вам цю історію, друзі? Чому ми сюди ходимо? Ми сюди приходимо навчатися. Церква – це що? Хто пам'ятає? 4 критерії. Це перше – сім'я. Так? Друге – це що?
Спілкування.
Школа. Третє – це що? Здравниця. Правильно. І четверте
– спілкування.
Армія. Сім'я. Школа. Здравниця. Болічебниця. Ну, тільки не больниця. Бо в больниці боліють, да, а в здравниці виздоравлюють. І армія, духовна армія. От ми приходимо в церкву, щоб тут вилікуватися від тих, от, знаєте, всяких травм, які світ приносить нам, да, щоб нам навчитися, в нас є чому вчитися, як вчитися, як молитися, вчитися спілкуватися, вчитися людям Євангелія говорити, вчитися просто жити так, щоб ти своїм життям показував Христа. Бачення нашої церкви яке? Досягати людей в світі, да? Друге – це показати Христа в своєму житті. І це друге. І третє – це забезпечити кожного для служіння Богу. Тому ми приходимо в церкву, щоб надихнутися, навчитися із свідоцтв інших людей, навчитися, як у людей виходить, і в мене так вийде. І ми так живемо. І для того ми і сюди приходимо, щоб славити Христа, поклонитися Йому, подякувати Йому. Багато ще речей він мені розповідає, але вже нема часу, колись іншим разом. Сьогодні Рома мені розповідає. Рома мені розповідає, це те, що стосується причастя. Їдемо в машині, каже, їхав там десь в автобусі, і там чоловік розповідав, Іван, ну, людям розказував про Христа. І з такою емоційністю, знаєте, з таким докором, що там пастиря є такі пастиря, негодяї там, тралювали на них, то всякі є пастиря. І такий негатив на них гнав. А Рома потім підходить, коли він вийшов, і каже, слухай, ну а сам ти в церкві? Та ні, я от уличний евангеліст. Вот. Ну, типа такого, да? Ну, може іншими словами, уличний евангеліст, пастора в нього нема, церкви нема, да? Але от людям з такою енергією, з такими емоціями розповідаю, що всі там пастиря погані, от там, може десь є там, і людей просто несе такий негатив. Знаєте, в мене такі от, якби бачення, як доносити Євангелія. От є пляшка, да, от з закритою пробкою. Для того, щоб налити туди води, треба пробку відкрити. Засунути шланг і нальється туди вода. А коли ти просто льєш Євангелія, а пробка закрита, ти до душі не достучався, ти до душі людини не знайшов доступу, душа не відкрилася. І ти хочеш туди Євангелія принести, не принесеться, буде зворотній ефект. Тому спочатку душевне, каже апостол Павло, а потім духовне. Знайди місточок до людини, щоб людина тобі змогла відкритися, щоб людина могла розказати тобі про твої проблеми. Помолися за цю людину, і тоді ти зможеш до неї розказати, донести це Євангеліє. І от ця людина, вона не в церкві, але проповідує Євангеліє. А будучи не в церкві, можливо спасіння? Ісус Христос сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. Тобто ворота пекельні здолають весь світ, все людство. Єдина структура, яку не зможуть здолати пекельні ворота, це церква. І людина, не будучи в церкві, уличний євангеліст, не маючи ні пастора, ні церкви, ігноруючи інститут церкви, який збудував Ісус Христос і про який сказав апостол Павло, ігноруючи це слово, він говорить якесь Євангеліє. Ти сам спасенний. Розумієте, друзі? Тому причастя, де ти приймаєш? Причастя не приймає людина. Нема життя. Ісус Христос сказав, що хто не буде їсти тіло мого і пити крові моєї, не буде мати життя вічне. Про що ти проповідуєш? Причастя не приймаєш. Ти не в тілі. Нема в тобі життя. Ти сам не маєш вічного життя. Не маєш відкриття про тіло Христове, про церкву, про причастя. Ти людям щось розказуєш. І таких багато, друзі. Мені один дзвонить теж із Запоріжжя, каже, десь треба житло знайти в Києві. Я кажу, ви в якійсь церкві? Ні, каже, я уличний евангеліст. Ну, так от.